Actus Apostolorum, caput vigesimum. Postquam autem cessavit tumultus, acercitis Paulus discipulis et exhortatus eos, valedixit et profectus est, ut iret in Macedoniam. Cum autem perambulasset partes illas, et exhortatus eos fuisset multo sermone, venit ad Greciam. Cumque feciset mensis tres, facte sunt illi insidie a Iudeis navicaturo in Syriam, abuitque consilium, ut revertaretur per Macedoniam. Comitabatur autem eum sopater Piri Bereensis, Thessalonicensium vero Aristarchus et Secundus et Gaius Derbeus et Timoteus, Asiani vero Tychicus et Trophimus, icum precessissent, sustinebant nos Troade. Nos vero navigavimus post dies azimorum a Philippis, et venimus ad eos Troadem in diebus quinque, ubi demorati sumus diebus septem. In una autem sabbatorum, cum convenisemus ad frangendum panem, Paulus disputabat eis, profecturus in Crastinum, protraxitque sermonem usque in mediam noctem. Erant autem lampades copiose in cenaculo, ubi eramus congregati. Sedens autem quidam adolescens nomine auticus super fenestram, cum mergeretur somno gravi disputante Diucius Paulo, eductus somno cecidit de tertio cenaculo deorsum, et sublatus est mortuus. Cum descendisset autem Paulus, incubuit super eum, et complexus dixit.
Nolite turbari, anima enim ipsius in eo est.
Ascendens autem, frangensque panem et gustans, satisque allocutus usque in lucem, sic profectus est. Adduxerunt autem purum viventem, et consolati sunt non minime. Nos autem precedentes navi e navigavimus in Assum, inde suscepturi Paulum. Sic enim disposuerat volens ipse per terram iter facere. Cum autem conveniset nos in Assum, assumpto eo, venimus Mitilenen. Et inde navigantes sequenti die pervenimus contra Cium, et ali applicuimus Samum, et sequenti venimus Miletum. Proposuerat enim Paulus transnavigare Ephesum, ne qua mora illi firet in Asia. Festinabat enim, si possibile sibi esset, ut diem Pentecosten faceret Hierosolymis. A Mileto autem mitens Ephesum convocavit presbyteros ecclesiae, qui convenissent ad eum, dixit eis.
Vos scites a prima die, qua ingressus sum in Asiam, qualiter vobiscum per omne tempus fuerim, serviens Domino cum omni humilitate et lacrimis et tentationibus, quae mici accederunt in insidiis Judeorum. Quomodo nihil subtraxerim utilium, quominus annunciarum vobis et docerum vos publice et per domos, testificans Judeis atque Grecis, in Deum penitentiam et fidem in Dominum nostrum Iesum. Et nunc, ecce allegatus ego spiritu vado in Jerusalem, quae in ea eventura sint mici ignorans, nisi quod Spiritus Sanctus per omnes civitates protestator mici dicens, quoniam vincula et tribulationes me manent. Sed nicili facio anima meam preciosa mici, dum modo consumem cursum meum et ministerium, quod acceptia Domino Iesu, testificari Evangelium gratiae Dei. Et nunc ecce ego scio, quia amplius non videbitis faciem meam vos omnes, percos transivi predicans regnum, qua propter contestor vos hodierna die, quia mundus sum a sanguine omnium, non enim subterfugi, quominus annunciarem omne consilium Dei vobis. Attendite vobis ed universo Gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos, pascere ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo. Ego scio, quoniam intrabunt post discessionem meam lupi graves in vos non parcentes gregi, et ex vobis ipsis exurgent viri loquentes perversa, ut abstrahant discipulos post se. Propter quod, vigilate, memoria retinentes quoniam per triennium nocte et die non cessavi cum lacrimis monens unum quemque vestrum. Et nunc commendo vos Deo et verbo gratiae ipsius, qui potens est edificare et dare hereditatem in sanctificatis omnibus. Argentum aut aurum aut vestem nullius concupivi, ipsi scites, quoniam ad ea, quae mici opus erant, et his, qui mecum sunt, ministraverunt manus iste. Omnia ostendi vobis, quoniam sic laborantes, oportet suscipere infirmos, ac meminisse verborum Domini Iesu, quoniam ipse dixit, beatius est magis dare, quam accipere.
Et cum ec dixiset, positis genibus suis, cum omnibus illis oravit. Magnus autem fletus factus est omnium, et procumbente super colum Pauli, osculabantur eum, dolentes maxime in verbo quod dixerat, quoniam amplius faciem eus non essent visuri, et deducebant eum ad navem.